Iepa, barkatu, orain bai. Barkatu, Hortxe izan dugu arazotxo bat, botoi bat sakatu, behartzen botoi bat sakatuta. Bueno, esaten ari nintzan, eguerdiko haotxan magazina dela hau jantzakun irratian, Donostiako irrati Euskaldun librean, 107.2 FM-an, edo bestela interneten jantzakun.org-en. Orain bai, dena martxan eta prez dugularik, hasiko dugu eguerdiko haotxan magazina, ongi etorri. Eguerdiko haotxan magazine aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen, zuzenean 12:30 hasi eta eguerdiko ordubiak arte, eta Donostiaren guruko berriak ekartzen ditugu kontu kontari izaten gaituzue, alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero.
Edo zein gautan atera da ikeke eguzkian Subjuntibua ninganian ager daiteken bezela itxaropenezko parabola kontatzeko Mundu aldre bez egon ziteken une batez eta hien biak esan ziezazuken ara zuzaran zatoz hartu zaitez deitu gabe Eta elkar banatuko dugu daukagun hori apurra Une batez Marrazki bizidunez jantzita etorriko lirateke Beldurrezko pertsonaia koro Frankenstein edo Dracula bakoitzak bere alderik samurrenaz Arazu zara, zatoz gurekin ongi etorri Sartu zaitez eta bizi ezazu gurekin Bizitzeko dugun apurra Hoixe, taksian igaro dira Neskaik ederrena Baina ez dazken taksia Beste bat ardezak ez dueta hor
Gurekin harremanetan jarren ebaduzu hauixe da gure telefono zenbakia 9932 32 35 2 2 5 2 3
Eta guzietan izango zinateke ongi etorria Ongi etorria Txampan botilak irekiko lituzkete Autobuziek aparkatzeko sobera leku Daukaten azken toki hartan itxasonduan Seguruen eta
Interneten sortu ezkero jantzakun.org web horrian gaude Eta antxe gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu Internet bidez, streaming bidez jantzakun.org-en Jantzakun irratiaren emisioa esan bezala. Baina horretaz gain, badauzkagu ere kontu gehiago gure web horrian. Alde batetik irratxaio guztien grabazioak. Beste aldetik Jantzakun Mobile mobiletarako aplikazioa. Uzkia. Esan bezala zuzeneko emisioa entzuteko aukera. Ba, Baita ere irratsaioen deskribapenak, ordutegiak, programazioa, azken notiziak, guzti horiek dauzkazu gure web orrian, jantxakun.org. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2an gaude FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan jarrai gaitzakezu. Eta gogoratu, Jantxakun irratian 24 orduz emititzen ari garela. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira.
Edo zein gautan atera daiteke eguzkia Subjuntibua ningainian ager daiteken bezela Itxaropenezko, itxaropenez...
Bueno, eta gaurko eguerdiko hotxan magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta ondoren euskal prentxari errepaso bat emango diogu.
Batez eta hien biak esan zieza.
Eta ordu batetan dekadentzia taldeko, antzerki taldeko Aitor izango dugu gurekin gaurkoan.
Eta elkarbanat
Utopia beraien obraz hitz egiteko.
Iapurra.
Ordu bat akaldera izango da elkarrizketa hori.
Marrazki bizidunez jantzita etorriko lirateke Beldurrezko pertsonaia koro Frankenstein edo Dracula bakoitzak bere alderik samurrenaz Arazuzara, zatoz gurekin oh.
Eta elkarrizketa horren ondoren Zarautz alderagoa, Zarautzko izki imprimategira bertako, ekimen... edo ideia baten berri ematera.
Taxian igaro dira, neskaik eder.
Euskarazko hitzak jartzen dituzte astero bertan, eta horren berri izango dugu gaurkoa.
Este bat ardezak ez du eta horri jarraitu joztari. Taxi guziak dira horiak, eta guzietan izango zinateke ongi etorria. Ongi etorria. Txampan botilak irekiko lituzkete Autobuziek aparkatzeko sobera leku Daukaten azken toki hartan itxasonduan Seguruen eta hanbetirako festan Hane ongo da aitan bere lagunik onenekin Aria zora garrila Kabesten tabernako bezero guztiak liluratuta otzez Hane ongo da betiereko festan gozo batian Edo zen gautan atera daitekelako eguzkia
Twitter bidez, email bidez edo telefonoz harremanetan jarri zaitezke gurekin 943-2535-2433 da telefonoa eta jantxakunirratia@gmail.com gure elbide elektronikoa. Dena prest beraz gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin hasteko, helduko diogu azken orduko berrien atalari lehenik eta behin eta badakizue horretarako eguraldiarekin hasiko dugula. Euria izan dugu goiz partean, baina dagoeneko zeruak garbitu dira pixkat. Eta egun aurrera joan ala geroz eta garbiago izango ditugu Donostiako zerua. Temperatura kalariz ez dira oso goruntz joango iparra izea joko baitu, 15 gradutik gora ezkarra ibiliko gaurkoan. Trafikoari dagokionez hemen Donostian matxura izan du autobatek GI-20 errepidean, Irunerako norabidean. Eta Andoainen gauzak erorita daude N1 errepidean, Irunerako norabidean, baita ere.
Bianca goizeko bederatzietan.
Beste horren beste Lezon GI-636 errepidean gauzak erorita Irunerako norabidean. Eta adi Mendaron errepide irtera bat izan da istripua beraz AP8an Irunerako norabidean. Beste matxura bat Idiazabalen kasu honetan N1 errepidean Madrilerako norabidean. Pago goratuko dugu goiz partean lanean ari zirela Deban Bilborako norabidean AP8an.
Zetan mendigarai beldurgarriak ere goizan keri direlako astapenaren mina irudikatzen dutelako eta mendigarai ere bai eguna akitzen denian izaten nahi ongien orduan txea maitzen baita hasi beharra bukaeraren goxua luzatu nahi du betiko gau ez ezpaitago hildako Bianca gehiago horik ez da gau ez ezpaitago hildako Bianca gehiago horik ez da gau ez ezpaitago hildako Bianca gehiago horik ez da gau ez ezpaitago hildako
Bazen ba, Euskal Prentxaren errepasoarekin.
Bianca goizeko bederatzietan hiltzen eguzki bortzin gazital batek.
Europako Parlamentuko talde sozialistak bakarrik alda dezake batasunaren gaur egungo norabidea. Hala adierazi du Eider Gardiazabal, Partido Socialista Euskadiko Eskerraren hautagaiak Errenterian eginiko ekitaldi batean. Gardiazabalek gogoratu duenez talde hori da bigarren indarra parlamentuan eta lehena izateko aukera du. Hala behar azpimarratu du Martin Schulz, sozialistak Europako Batzordeko presidente izateko aukera handia duela.
Mina irudikatzen dutelako eta mendigaraie ere bai eguna akitzen denian izaten nahi ongien orduan.
Gipuzkoako aldundiaren hondakinen politika Europako erakundek kontrolatzea nahi du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Hala Izaskun Bilbao hautagaiak eskatu du batzar nagusiek izatea Bilduren gobernuaren eta Bruselaren arteko hartu emanen berri. Bilbaok azpimarratu duenez, berak hala eskatuta batasunak ikerketa hasi du Gipuzkoako hondakinen politikei buruz. Horren inguruan, instituzioen artean dagoen informazio trukea ezagutu nahi du Eusko Alderdi Jeltzalea.
Bianca gehiago horik ez da, gau ez ezpaitago, hildako. Bianca gehiago horik ez da, gau ez ezpaitago, hildako. Thank you.
Bost gizon atxilotu dituzte genero indarkeria delituak egitea egotzita Euskal Herrian, hemen Gipuzkoari dagokionez Beasainen gizon bat atzeman zuten igandean bikotekideak polizia etxean jarritako salaketa dela eta. Atzoko izaldean Donostiako Amara auzoan 28 urteko gizon bat atxilotu zuten, biktimak ebaki bat zuen besoan.
Eguzki bortzin gazital batek itxuturik mendigarai beldur garrian denen gainian. Goizak ez ditut maite biankan, ez eta mendigarai beldur garriak ere. Goizak eri direlakoz, hasta penaren mina irudikatzen dutelakoz. Eta mendigarai ere bai. Eguna hakitzen denian izaten nahi ongien, orduan txea maitzen baita hasi beharra. Bukaeraren goxua luzatu nahi du betiko. Gau ez espaitago hildako, bianka gehiago horik ez da. Gau ez espaitago.
2013ko diru kontuak izan ditu atzo izpide Jose Luis Arroe PP-ko zinegotziak. Gaur egin dute zerbitzu orokorreko bilera eta han eztabaidatu dute gaia. Udalaren egoera ekonomikoa ona dela adierazi du Arruek, zorra gutxitu dela aitortu du eta hori oso positiboa dela nabarmendu du. Hala ere, kezkatuta agertu da udalak eskaintzen dituen hainbat zerbitzu defizitarioak direlako. Iazko datuen arabera, defizita sortu zuten zerbitzuen artean Zuloaga aur eskola 860.000 euro, Garabia 580.000 euro, Ondartzak 325.000 euro eta Aterpen 180.000 euroen kasuak nabarmendu ditu. Udal zerbitzuak ez direla dirua irabazteko esan du, baina kudeak eta hobetu behar litzatekeela uste du Arruek. Urtetik urtera zerbitzu hauek sortzen duten zulo handiagoa da, esan du zinegotzi popularrak. Defizita gutxitzeko kontrola handitzea eta kudeak eta hobetzea proposatu du.
Txuturi, mendigarai beldur garri janderen gainia. Goizak ez ditut maite bianka, ez eta mendigarai beldur garriak ere. Goizak eri direlakoz, hasta penaren mina irudikatzen dutelakoz. Eta mendigarai ere bai.
Sozialisten arabera delinkuentzia kasuak ugaritu egin dira Donostian. Lapurretak, indarkeriazko erasoak eta bestelako delitu txikiak nabarmen igo direla usalatu dute. Ondorioz, gaia aztertu eta arazoa konpontzeko segurtasun neurri gehiago hartzeko eskatu dute. Urrengo udal batzarrera eramango dute gaia, udal gobernuaren asmoez galdetzeko. Enrique Ramos, zinegotze sozialistak, hainbat datu eman ditu. Datu horien arabera, etxeetako lapurretak 122% egin dute gora. Eta autoen lapurretek 100%. Indarkeriazko erasoak berriz, 127.3% ugaritu hemen dira, eta lapurreta txikiak 106%.
Hildako.
Ramosek datu hauek gainerako hiriburuetako datuekin alderatu ditu, Bilbo eta Gasteizen adibidez mota hauetako gertaren azkundea ia utxela dela nabarmendu du. Euren kezka adirazteaz gain, neurri zehatzak hartzeko eskatu dute sozialistek. Delikuentziak asuekin batera, beste bi gai ere eramango dituzte sozialistek urrengo udal batzarrera. Maiatzaren batean, egian gertatutako kale istiluen nondik norakoak jakin nahi dituzte batetik. Eta Nafarroa Bera plazako segurtasun falta argitzea ere eskatuko dute alderdi sozialisteko kideak.
Bianka goizeko 9:00 hiltzen, eguzki bortzin gazital batek txuturi, mendigarai beldur garriaren gainian. goizak ez ditut maite bianka. Ez eta mendigarai beldur garriak ere, goizak eri direlako hasta penaren mina irudikatzen dutelako. Eta mendigarai ere bai, eguna akitzen denian izaten nahi ongien. Orduan txea maitzen baita hasi beharra. Bukaeraren goxua luzatu nahi.
Udalak aglomeratuen kanpainaren exekuzio obren proiektua onartu du hiriko zenbait kale asfaltatzeko. 689,546,450 euroko gehienezko aurrekontuarekin. Bi fasetan egingo dituzte lanak, lehenik Eustasioa Milibia kalea, Elosegi alkatearen hiribidea, Urbieta kalea eta Tolosa hiribidea asfaltatuko dituzte. Ondoren Bazkez Montalban kalea, Lazkano pasealekua, Alejandria kalea, Zarategi pasealekua, Ubarburu pasealekua, Artxipibidea eta Murgil bidea konponduko dituzte. Kontratuak esleitzen zaizkien enpresak edo enpresek 1,5 hilabeteko epea, hilabete beterdiko epea barkatu izango dute lehen faseko lanak egiteko, eta 2 hilabete terdiko epea bigarren fasekoak bukatzeko.
Lan erreforma eta greba esaldi berean berriro. Oraingoan garbiketa sektorean Gipuzkoan. Astebeteko lanuztearen lehen egunean oihartzun handia izan zuela esan zuten atzoela eta lab sindikatuek sektoreko 3.000 langileri grebara deitu dietenek. Gune askotan eta garrantzitsuetan bat egin zuten grebarekin Garbialdi, One, Auzolagun, Inizial, ISS, Garnika, Eulen, Pilsa, Kleze eta Simsix Ibairikako beharginek. Mobilizazioaren eragina agerikoa zela zehaztu zuen Kontxi Noble labeko ordezkariak Donostian hiriko erdigunean egindako grebaren aldeko manifestazioa abiatu aurretik. Lan merkatuan izurritea bezala zabaldu den ajeak zamatuta dauzka itun propiorik ez duten garbiketa sektoreko beharginak, eskubide galera eta soldata jaitsieraren nahasketak. Enpresa handiak egiten ari diren iruzurra salatu zuten sindikatu abertzaleek aurreko astean. Bezeroei, askotan administrazioa, KPI igoera eskatzen diete enpresek, eta langileen soldatak izoztuta edukitzen dituzte aldi berean. Hitzarmena 2009an iraungi zen, eta iazko uztailaren 8-rako indargabetu zuten enpresa handiek. Gipuzkoako ituna berritu nahi bada, greba egitea besterik etzaiela geratzen esan zuten sindikatuek. Kursalean, Fikoban, Miramar Jauregian, Bretxa eta Hurbil merkataritzagunetan eta EITB-en egoitzan sumatu dute jadanik garbitzaileen mobilizazioa baita enpresa handi askotan ere. Besteak beste Niesen, Tekniker, Ulma, Ampo, CAF, CIE Automotiv, Orkli eta Indarren. Lurraldeko udaletxeen erdietan gainera garbitasun falta sumatzen da atzodanik. Baita haiek kudeatzen dituzten eraikuntza publikoetan ere, kulturetxe eta barretan. Eibarren, Soraluzen, Azkoitian, Ordizian, Tolosan, Urnietan eta Gabirian kasurako erabatekoa izan zen grebalarien erantzuna, Ela eta Laben arabera. Itunpeko eskola eta eskola pribatuetan ere igarri zen greba, esaterako Jesuitinas, Marianistas, Santa Teresa, Urnietako Salesiarrak, Anoetako ikastola eta Aspaze eskoletan, 0 eta 2 urte arteko geletan gutxieneko zerbitzuak daude, eta baita osasun arloan ere, adibidez, onkologikoan. Garbiketari dagozkion grebetan iraupena gakoetako bat izaten da, errebindikazioen arrakastari begira. Zenbat eta luzeagoa lanuztea orduan eta agerikoagoak izango dira eraginak. Ela eta Lab beldur dira enpresa handiak ez ote diren saiatuko garbitzaileak ordezkatzen. Oso gertutik kasu egingo diogu, enpresek greba legea bete dezaten. Gutxieneko zerbitzuak errespetatu behar dira, eta garbitzaileak ordezkatzeko edozein saio salatuko dugu. Negoziazioak ez atzera, ez aurrera daude aspaldian garbiketaren mailan, oso jarrera itxian dagoelako Aspel patronala, Espainiako COE-ko kidea. Madrilen negoziatu nahi dute itun berriaren prozesua, Gipuzkoako errealitatea bazter utzita. Eta besteak beste, egoera horri aurre egiteko ekin diote lanuzteari. Ilaren 27an izango dute urrengo batzarra langileen ordezkariek, eta patronalak Donostian lan ordezkaritzan. Esperantza badute langileek grebaren ondorioz zabal daitekeen egoerarekin. Patronala oso itxia dago oraindik, baina uste dugu lanuzteak bultzada bat eman diezaiokela egoerari. Lokarria aska dadin, esan zuen Kontxi Noble Labeko ordezkariak. Enpresa handiek ez dute asmorik ordea lan erreformari uko egiteko, baina erreforma horrek jasotzen dituen alde kaltegarrienak alde batera utzi beharko dituzte sektoreko ituna sinatuko bada. Ultraaktibitate luzea eskatzen dugu, mugagabea edo urte askotakoa, ituna urratzeko aukera baztertzea eta soldata KPI-ari lotzea. 2009-tik gaur arteko KPI-aren portzentaje batzuk eskatzen dituzte, ez KPI osoa. Patronalak soldatak izozturik eduki nahi ditu 5 urteotatik gaur arte, behintzat. Elak eta Labek sektoreko 170-eko ordezkaritza dute bien artean. Haiek deitu dute grebara, baina beste sindikatuek ere errebindikazioarekin bat datoz. Komisiones Obreras, UGT eta SK dira sindikatu horiek.
segia delako. Nire bizi modu konpultsiboarentzan orduak igaro dira burdi utzen modura. Deus ez da nigan geratu pixkanaka desagertu doan zapore garrata. Espada sexua zeon gara.
Eta gaurkoan kirol tarteen aurretikan ordu batak eta bost ditugunean gai berezi bat jorratuko dugu. Hain zuzen ere, iragarrita dugu dagoeneko gaurkoan dekadentziaren putopia antzezan hasi egingo dugula. Aitor Navarro dugu gurekin gaurkoan guzti horretaz hitz egiteko, beraz ondorengo minutuetan antzerkiari begira jarriko gara.
Lehenengo pausuak adikiu dirago izargitxua. Zator zulotik eko zidugu begimindu ez gu beti bestaldian. Goizak bineiten dulako, goizak eridirelako, erigara
Bueno, ba, esan bezala, ordu batak eta zazpi minutu ditugu, eta helduko diogu antzerki munduari, eta horretarako, iragarri bezala, lehenik eta behin, Aitor Navarro agurtuko dugu. Kaixo, Aitor?
Eguerdion.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Ongi etorri berriro ere txantxakun irratira.
Mil esker.
Beti ere pozarren gu, gonbidatuak izateatik, eta gaurkoan, ba, zu ere, ba, ez da lehenengo aldia, bazatu zela, baina berriro ere hemen, eta gu hemen, gustora, ba, zuri elkarrizketatzeko asmoarekin. Esan bezala, Aitor Navarro, zuzea dekadentzia talde, antzerki taldearen zuzendaria, ezta?
Alexe da bai, dekadentzia antzerki taldea, eta bueno, badera matzagu ja urte terdi antzeslan batekin, putopia izenekoa, Gipuzkoatik ongea antzesten, Gipuzkoan Nafarroa eta eta, bueno, eta ondo gustora, Donostin egin genuen bi aldiz, Guardetxean eta Dokan, eta, bueno, ja, teloia geisteko, ja, garaia denez, ja, pixkat bakazioak hartzeko, ba, ze toko berena, ba, principalean, antzoki principalean, antzestea.
Beraz, putopia obra, urte eta erdi gutxi gora bera estenatokitan, eta jazkeneko antzestuko duzute oraingoz. Hori nola, antzerki teatro talde batek nola jorratzen du obra bat egiterakoan? Beti pentsatzen du urte bete egongo dala, edo hori da deien arabera, edo nola funtzionatzen du?
Deien arabera, hau loteria bezalakoa da.
Orduan, urte eta erdi egon izanak, seinale ona dela dirudi?
Bai, talde batzuk hiru urte, lau urte egoten dira antzeslan batekin, eta beste batzuk hiru hilabete, depende eta ze gogo dagoen egiteko, depende eta ze nolako zenbat jende dagoen antzesteko, edo udaletxeak interesetuta baldin badaude, gaztetxeak, eta bar.
Hala ere, bueno, hori prestatzeko lana, ez da, oza, beti berdina da, zuk lan egin behar dezu, eta gero ez dakizu lan horrek zenbateko tekina izango duen. Hala ere, bueno, esan bezala zuek gustoz egiten dezuen zerbait denez.
Bai. Neketxua, baina gustoz. Hati gero ikusten dugu, ba, zer norako gauza ikusten ditugun, eta pozik gaude, vamos.
Hala ere, zenbat denbora tardatzen zute horrelako obra bat prestatzen?
Bueno,
ideia antes sortzen denetik, ja taularatzen den arte, demora desente pasatako da, ez?
Ba, 6-7 hilabete.
Askotan igual lan gehiago da prestatzea, gero eskaintzea baino.
Idaztea, gidoia idaztea, gidoia berriz idaztea, hiru edo lau aldiz, taldekoekin hitz egin, aktorekin eta aktoresekin ba, preparatu, ea nor nahi duen, ea prest dagoen, disponibilitatea, den dena. Eta gero, entzaioak, Eta gutxi gora bera ikusten dugunean ja, bueno, antzesteko modua dagoela, horren azten dira ja, deiak. Deia eta dosierrak bidaltzen toki guztietara, hitz egiten toki guztietakin, eta bueno.
Eta ja hor gero, azten da antzeslana.
Bai.
Eta aipatzen duzun bezala, agian hasierako antzeslana eta bukaerakoa pixka bat alda daiteke, ez?
Bai, 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 bai.
Ez dakit esperientzia hartzen zoazte edo...
Bai, da. Antzeslan bat lehen aldiz egiten denean eta bukera ino, azken aldiz egiten denean, ba, evoluzio badago. Eta evoluzio hori, ba, normalean, oberako izaten da, noski.
Claro.
Baina, esan edit, pertsonaiak edo historiak, ba, aldatzen doaz, pixkanaka, pixkanaka.
Uh-huh.
Ba, pertsonari berri bat ipini, edo kindu, edo historia berri batzuk ipini, eta beti, nahi, askotan, nahi gabetzaten da gaina.
Uh-huh.
Ordan, ba, historia bat beti garatzen da. Dehua,
aldaketa horiek, zuzendariaren lana da, edo aktoreek ere proposatzen dituzte gauza horiek?
Bueno, bi gauzak, zuzendariaren lana da, baina aktoreek beraien ideiak proposatzen dute, edo o proposatu, edo bururatu. Ikusten badu, ba, bueno, ondo dagoela, eta egin daitekela, ba, aurrera.
Uh-huh. Bueno, eta orain, ja zentratuko gara pixkat Putopia obra hontan, kontatu iguzu pixka bat, kontatu daitekenaren naino, beti suspense pixkat utzi beharko da, ez, zentzulea jakin dezan zer topatuko duen obra honekin, baina, bueno, pixka bat zeren inguruan da, humorezkoa den, edo tragikoa den, edo...
Ba, humorezkoa da.
Uh-huh.
Gero egiten ditugun antzelan, ja, guztia humorezkoa dira. Humorezkoa... Erre esaten dena tragikomedia edo horrelako zerbait, baina umorea, batio umorea.
Uh-huh.
Agen, uneko laroita marra, umorea. Eta beti, boez, kritika sozialarekin.
Hausnarketarako lekua dago.
Bai, kaso honetan, bo, bueno, historia oso apalado, oso sencillo, oso simplea ezen idet, gaur egun horoko gozak, ba, maintemintzea, matrimonioa, familia eta osnartzeko ba, historia bada, baina beti barra egiteko.
Uh-huh.
Ez da, negra egiteko eta azerra bukatzeko barra egiteko.
Bukatutakoan irrifarre batekin atatzen
da. Baina ziren eta bai bukairen.
Uh-huh. Eta zenbat lan, zenbat kidek egiten dezute lan obra honetan?
Bueno, hasi ginen bi, ekida Rosa González, hori hemen ez dagoena,
uh-huh.
Eskolan dago, maskolan, institutuan dago azkerreta bat egiten.
Bueno, oparituko diogu sorte ona, ez?
Hombre, eta, bueno, eta hirugarren bat dago, bueno, lehen esan dudan bezala, ba, historia garatu dugu eta beste pertsonari bat sartu dugu.
Uh-huh.
Bera da, Inigo Antxorregi, taen ikasen ari da, egiako taen, eta gero lan iten du baita ere teatro estudion,
uh-huh.
Antzerki taldean. Orduan, bueno, lehen diren ezagutzen nuen, duela asko eta komentatu nion, ea, nahi zuen ba, bueno, pertsonai txiki bat egin, eta, bueno, garatzeko, bere ja ezagutzen zuen antzeslan, eta baietz, eta, bueno, pues vale.
Uh-huh. Eta iruren artean beraz, gaur egun
bai.
Egiten duzu hau, agian norbaitek hasieran ikusi zuenean Putopia esango duzu, ba, nik ja ikusi takat, baina, claro, hain aktore berri batekin, eta
claro.
Interesa bat dago berriro, ez da?
Bai, lehen aldiz egin genuenean, gogartzen naiz, apenas 35 minutu ordu erdi, jantzen zuen, orain 45, pixka gehiago, hola. Ja, garatu egon geha, oza, garatzen egon geha, eta bueno.
Hiru ordura ordeneko
bai.
Obra eskaintzen dezute.
Bai.
Eta, esan dezu, principalen? Nun,
Bai, principalean.
Antzokizarrean.
Oia, antzokizarrean.
Antzokizarrean eskaineko dezute, izugarrizko leku, bueno, profesionala, ez?
Bai, bai, bueno, antzokizarren hiru aldiz antzestu dut, uste dut, hiru aldiz, eta, bueno, toki oso ona da, ez bakarre antzesteko, eta, bueno, bere xarma du, oso zaharra da, akustika ezin hobea du, eta, bueno, eta antzestu lan hau iteko, ni ustez, ba, proposuna da, bai hemen edo bai gaztezena, orduan ba, erabaki genuen ba, antzokizarren egitea.
Lehenago, esan dezu adibidez, guardetxean izan zarela, besteak beste, baina, bueno, hau estenatoki taulari daunez, handiago, ez? Gero, hiru aktorek hori betetzeko zailago da, ez emat eta taula...
Ez bentsa. Ez. Agin zango, gaztezen izango baliz, ze taula handiagoa eta zabalagoa, ba, estenatoki guztia betetzeko zailagoa da, baina antzokizarra taula nahiko txikia da, eta ondo.
Ondo, beraz, ezaguna dezu, badakizu ondo jungo dela, eta kontatu diguzu, noiz izango da, hau, aipatu dugu nun, baina noiz den balta zaigu.
Ostilo nintzen, gaueko sortzetan.
Uh-huh. Antzokizarrean, Putopia Parrez beteriko obra, izango dugu, dekadentziaren eskutik. Dekadentziaren, dekadentziarekin bestelako obrak ere egin izan dituzue?
Ez.
Hau da lehenengoa?
Hori da lehenengoa, monologak egin ditugu, baina, bueno, antzerlan bezala, hau da lehenengoa. Lehen beste talde bat dut ere, Ultramarinos detzen dena, horrekin ja zenbait antzerlan egin ditugu, baina dekadentziarekin lehenengoa. Uh-huh.
Eta ilabe, urte eta erdi eman dezue Putopiarekin, ja buruan gauza berriak izango dituzu dagoeneko.
Hombre, bai, bai. Ni burua beti martxan dago. Uh-huh.
Eta laister gauzatzeko agian ere bat obra bat bukatzeak bueno, alde batetik anpena emango du, ba, lan guztia egina dagolako eta bueno, ba, beti ondo dago jarraitzea eskaintzen. Baina bai ematen du lekua ba, gauza berrientzako, ez?
Hoi da, alde batetik ba, pena ematen duzu zati, ikusten duzu agian beste bolo batzuk atera daitezkelako, ez? Baina bestetik esaten du, bueno, agian beste gauza bat probatu beharko genuke, beste historio bat kontatu edo beste modu bat antzesteko. Bestei ba erakusteko eta ez bakarri umorea edo ez bakarri ezakit gauza berriak probatu.
Behin utzita gainera zaila da berriro bueltatzea, ez? Hemendikan bi urtera norbaitek esate dizu aizu Putopia eta berriro ensaioak lirateke eta hori ezinezkoa da.
Zaila, egin daiteke baina zaila da. Ate, berriro atzera buelta, ikusi eta...
Bueno, ze gehiago gehitu dezakegu Putopiaren inguruan, zer astutzen zaigu edo komentatzeko jendeari nola animatuko diogu ostiralean 8:00 agertzea antzokizarrean?
Ba, bueno, antzeslan nahiko lehen esan dudan bezala agian oso sentzioa da, baina era berean originala. Hati ez da, erdaz, esaten dudan bezala, no es nada lo que parece. Orduan, ba, hiru pertsonia daude, irurak beti estenatokian daude, nahiz eta deus ez esan beti zerbait egiten ari da, eta ezakit jendea oso identifikatuta egongo da kontatzen dugunarekin. Ze hain simplea, mo simplea edo hain egunerokoa denez, ne ustez gustatuko zaio, zaten ma, orain arte jendeari gustatu zaio, ez dugu inungo arazorik izan eta jendea parra egin du.
Gaztelerazko obra da?
Bai, gaztelerazkoa. Nahi ginen euskarara pasa, baina nire taldeki euskaraz ez dakienez urugo jarra da, Rosa. Eta, bueno, euskaraz ikasen ari da, hori izan barra dago.
Bueno, asko ikasten ari da, orain ari da azterketa batetan, euskara ikasten ari da ere. Bueno,
ikasen ari da, eta gutxi, nirekin monologo batzuk egin zituen, eta euskaraz egin zuen monologoa, kostata, asko kostata, baina bueno, egin zuen. Que...
Eta esaten dugu beraz, obra hau, bultatuko naiz pixkat sorrerara edo sormenera, askotan nik irakurri izan dut, ez nabaiz batera aditua antzerki mundua, baina irakurri izan dut, ba, norbaitek egindako obra bat euskaratu dela, edo gazteleratu dela, edo norbaitek idatzitako zerbait taularatzen dela. Kasu honetan, sormena zuria izan da, edo nunbaitetik hartu duzu ideia, edo...
Kasu honetan, neuri izan da, egia da, beste batzutan, ba, beste antzeslanen adaptazioa egin ditu dela, baina kasu honetan ez.
Osa, que zure sormen propioa, Putopia, agian beste norbaitek, ez, etorkizunean hartuko du berriro obra hau eta emango dizke buelta batzuk.
Egia den, ilusia egingo ditzaitake bintzat.
Eharki.
Bueno, Aitor Navarro, ez dakit, zer gehiago dakagun gaitzeko, puto bia obra honen inguruan, gogoratuko dugu, ostiralean, zortziretan antzoki zarrean.
Hoi da, eta joan zaitestez, primen pasatuko zu eta agian panomint eta guzti jango dituzue.
Eta azken aukera gainera ikusteko.
Donostian, bai.
Donostian, bai.
Gero, gongo geha Tolosan, eta Getarian, baina Donostian, bai.
Eta Tolosan, Getarian, hortxe bukatzen da, horraren bai, bidea.
Suposatzen da, bai. Et,
gutxi gora bera, bai. Egun hauetan izango da, hilabete
bai,
hauetan.
Bai, ekain eta ustaia barruan, gero ja.
Udaratik aurrera gauza berriak.
Bai.
Bueno, Dekadentzia teatroa, beraz, hortxe Aitor Navarroren lana, eskertzen dizugu pila bat hemen izateatik. Eta ba. Zorte hono barrekin.
Mi esker.
Ondo segi, Aitor.
Berdin. Jo.
Besoetan zeru bat odolusten ari zaigu besoetan zeru bat odolusten ari zaigu. Tuta utzi digute egazkinen zerua orain beti da arratxa.
Janjagun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea.
Besoetan zeru bat odolusten ari zaigu.
Bueno, ba, guerdiko ahotsa magazinean jarraituko dugu esan dugun bezala Putopia antzezlana, izango dugu ostiralanetan antzokizarrean zortziretan dekadentzia antzerki taldearen eskutik, eta guerdiko ahotsa magazinean orduatak eta hogeita bost minutu ditugunean jarraituko dugu Euskal Prentxaren errepasoaren amaiera falta zaigu, eta baita ere Zarautz aldera jo behar dugu, hango notizi batzuk ekartzea izki inprimategiaren berri izango dugu.
Burdinazko indira odeia Ilurren den zeruak Ezin die izarrei eutxi Eta izer ditanta Erortzen zainzkio Besoetan zeru bat Odolusten ari zaigu Besoetan zeru bat Dolusten ari zaigu Kalatuta utzi digute Egazkinek zerua Orain beti da arratsa Burdinazko indira odeia
Iepa, barkatu, orain bai antzuten zaidan, esaten ari nintzen, kiroletan sartuko gerela, eta zehaztu dituztela jadanik buruz buruko txapelketako final zortzirenetako partidetako ordutegiak. Retegibik eta Ezkurdiak ostiralean jokatuko dute Bergaran, larumatean bi partide izango dira Iruñako Labriten, Juan Arena Zabaleta eta Beroiz Albizu, eta igandean jokatuko dute Barriolak eta Xalak Eibarko astelenan.
Odolusten ari zan.
ustekabeko bat baino gehiago utzi du urrezko aizkorak asteburuan, izan ere Donato Larretxe eta Juanjo López txapelketatik at geratu dira. Ander Erasun eta Jon Redondo baino gutxiago izan zen Larretxe larumatean eta gauza bera gertatu zitzen López igandean, Ugaiz Mugertze eta Felix Etxeberria bikain, aritu baitziren.
Zenbat jende bizi.
Ez da izaten seinale txarra kirol talderen bat astegun buruzuri batean aldun dira joatea. Eta horixe egin zuen atzo berabera eskubaloi taldeak joan den larumatean bigarren liga titulua jarraiari irabazi ondoren.
Une batez baino espada begiratu dio.
Galariak eta entrenatzaileak atzo Ibarrako sokatira taldearekin. Dasnel González judokarekin, Inigo Peña Arriola piraguistarekin eta Aldundiko ordezkariekin bildu ziren. Larumatean jokatuko dute beraberakoek ligako azken partida Leonen. Dagoeneko irabazi dute.
Eta ez da bere arrastori geratzen, eta behialako promesek ez dute zentzurek jada.
Kirolak utzita goazen kultur tartera. EASE, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak antolatuta, esperientzisak egitasmoaren bosgarren aldia egingo dute gaur, zazpiretan Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean. Aurtengo esperientzisak saioan, kritiken inguruan arituko dira. Euskarazko antzerkigintzaren inguruan, gogoeta, eztabaida eta ausnarketa sustatzeko asmoz, sortu zuen EASEk esperientzisak egitasmoa. Aurten bi saio egingo dituzte, lehendabizi mai inguru bat prestatu dute antzerkian argitzen aritzen diren bi kritikariekin, Agus Pérez eta Jaime Valverde izango dira izlariak, eta nork bere esperientzia kontatuko du gaiaren inguruko gogoeta eta eztabaida sortzeko asmoz. Kritikari gorroto izenburua abia puntu hartuta arituko dira. Jarduna gidatzeko Carlos del Olmo antzerkigile eta ikerlaria arituko da moderatzaile lanetan. Horrez gain, Maite Arrese eta Mikel Martinez aktoreak ere gonbidatu ditu EASEk. Arresek eta Martinezek Xavier López Askasibarren piztu gabeko zigarroak izeneko irakurketa dramatizatu bat eskainiko dute. Antzerkigintzari buruzko esperientziak partekatzeko eta eztabaidarako gunea izan nahi du mai inguruak. Sarrera doakoa da, Koldo Mitxelenan gaur zazpiretan.
Horrengo ibel sentitzen aiz ezen bai badaket, zerbait egon dela bion artian, zerbait indartxu eta parta, beste inorekin ez, beste inorekin zenditxu ezin daitekena, eta orduan ginen bat, bakarrak besterik etzan behar, biokina.
Euskal Herriko Unibertsitateko EHU-ko Mikel Laboa katedrak, Euskal Kantagintzaren 100 diskoren azterketa egingo du datozen hiru urteetan, badok.info atariarekin elkarlanean. Hori da katedrak 2014-urako aurkeztutako egitasmoen zutabetako bat, sorkuntza jarduerei eragokienez. Gainera laster, ekainean, Marisol Bastida Laboaren alargunaren memoriak kaleratuko ditu elkar argitaletxeak, euskaraz eta gaztelaniaz bi liburutan. Ikerketa jardueren alorrean bestetik, doktore tesiak egiteko hiru kontratu, lan monografikoak egiteko 4 diru laguntza, eta arte sormena bultzatzeko beste 2 diru laguntza deialdi auspotuko ditu katedrak aurten.
Promesek ez dute zentzurek jada. Arrotza, gara. Arrotza, gara. Horrengo ibel sentitzen zen bai badaket zerbait egon dela bion artian, zerbait indartxu eta parta, beste inorekin ez, beste inorekin zen ditu ezin daitekena, eta orduan ginen bat bakarra besterik etzan behar biokinen zobera zobera biokinen zobera
Juan Cruz Igarabide katedraren zuzendariari iruditzen zaio apustu indartsua dela badok.info euskal kantagintzaren atariarekin batera egindakoa. Aditu dezentek parte hartuko dute. Jon Eskizabel kazetaria arduratuko da koordinatzeaz. Epe luzerako proiektua da hori ordea. Lehenago, udazkenean Shakespeare/Infernu horiek disko liburua aurkeztuko du katedrak. Idazle ingelesaren soneto guztiak itzuli ditu Juan Garziak. Eta euskalgintzako 150 lagunek errezitatu dituzte. Arkaitz Kanok, Andoni Egainak, Eider Rodriguezek, Uxue Alberdik, Juan Luis Padronek eta barrek, Jose Angoikotxeak gainera horietako batzuei musika jarri die. Horri, azken errematea ematea besterik ez da falta, azaldu du Igarabidek. Urtarrilean gainera emanaldi bat egin nahi dute Donostiako Victoria Eugenia antzokian edo antzokizarrean. Joan den abenduan proba bat egin genuen, eta oso txukuna geratu zen, aukera asko ematen ditu. Bastida del Memoriek laboa gertu-gertutik ezagutzea albidetuko dute, Marisolen bizipenetatik abiatzen da, baina laboak enbortzen ditu memoriak. Igarabideren iritzez hurbilketa interesgarria da 60ko hamarkada ulertu alizateko, aproposa da jende guztiarentzat. Laboari berari buruzko webgunea ere estreinatu dute, Bastidak garai batean prestatutako biografian oinarrituz, baina hori are gehiago zehaztuz. Atalka banatuta dago, orduko argazkiekin eta bar. Laboaren disko oinarrizko batzuk entzuteko aukera ere ematen du. Igarabiderentzat sekulako altxorra da ikertzaileentzat. Ikerketa jarduerei buruzko eskakizunak eta epeak kontsultatu alizateko joer bideo honetara. irubebikoitza.ehu.es/eu/web/laboakatedra. Olatu Talkakia 100 kontzertu emango ditu Donostiako hainbat txokotan eta Gipuzkoako naiz Nafarroko hainbat herritan hilaren 23, 24 eta 25ean. Parte hartzaile guztiak amaterrak izango dira eta ekitaldiak leku publikoetan egingo dira.
Horrengo ibel sentitzen naiz ezen bai badaket zerbait egon dela bion artian, zerbait indartxu eta parta beste inorekin ez. Beste inorekin zen ditu ezin daitekena, eta orduan ginen bat bakarrak besterik etzan behar biokinen zobera zobera biokinen zobera. Zezen bai badaket zerbait egon dela bion artian, zerbait indartxu eta parta beste inorekin ez, beste inorekin zen ditu ezin daitekena, eta orduan ginen bat bakarrak besterik etzan behar biokinen zobera zobera.
Ederki ba, goazen gaurko Euskal Prentxaren errepasoa amaituta dugularik, gaurko bigarren gaia jorratzera, Zarauzko Izki Inprimategira goaz.
Ez dakite baina poeta bildu.
Gaztelaniaren eraginagatik herrian erdiaztuta edo baztertuta gelditu diren euskarazko hitzak eta esarak berreskuratzen hasi dira Zarauzko Izki Inprimategian. Astero, hitz bat edo esamolde bat jartzen dute dendaren erakusleioan. Helburu argia bezain xumea dute Arantxa Aizpurua eta Martxela Aizpurua senarremazte eta inprimategiko jabeak. Albo batera utzita dauden esamolde jatorrak jarriz ere herritarren eguneroko eta ohiko elkarrizketetan entzutea.
Florezentiek zaindariek endiote burrumba dagoen tokitik iru egutegi jotzen ditu begi asegi berriak eta kaxakua soilik erloju bi.
Alauko neurriko horri zuri batean, Zarauzko Perlak izenburupean astero-astero euskarazko hitz bat edo esamolde bat jartzen dute.
Hain galdatua izan arren, itxura uzkurben igarotzen. Ez dakite baina poeta bildu oita bizitza bezan itxez pintatu iko bulego batia eta zekena da eskatzen dizkioten folioek zendakarkio orduan begira florezentiek zaindariek endiote burrumba dagoen tokitik iru egutegi jotzen ditu begi.
esaten ari ginen, alaun eurriko horria jartzen dutela imprimatikeko kristalezko atean. Aste honetako elea, adibidez, askoa da. Itzaren ondoan, haren esanaia agertzen da batetik oso ondo. Eta zein testu ingurutan erabiltzen den argitzen duen adibidea bestetik, eder askoa da. Galdatua izan arren. Itzorren aurretik beste batzuk ere jarri dituzte erakusleioan. Ondradu, itza behar baino geixeago adirazteko, baldin bat ere mela-mela eginda eta bolo-bolo dabil esamoldeak. Egitasmoa berria denarren ez dira utxetik abiatu Arantxa eta Martxela izpurua. Zarautzen duela hamarkada bat arte argitaratu zen Txaparro aldizkarirako jasotako hitzak eta esamoldeak dira. Aldizkarian bost bat hitz edo esaera argitaratzen zituzten Zarauzko Perlak izena hartzen zuen sailean. Michel Muruarekin eta Jesus Mari Olaizola Txilikurekin batera argitaratzen zituzten. Sortzez, goierritarra izanik haren belarrirako berriak ziren hitzak eta esamoldeak jasota zituen Martxela izpuruak. Berrogeita mar bat edo argitaratu ziren aldizkaria itxizen arte. Aizpuruak jasotako material hori asko argitaratu gabea baliatzen ari dira berriz ere inprimategian. Balio erantxia eman nahi diot ere, euskaraz bizi eta lan egiten dute izki inprimategian eta euskarari balio erantxia eman nahi diote egitasmoarekin. Euskara bultzatzeko zerbait ezberdina egitea pentsatu zuten eta hitzen eta esamoldeen egitasmoarekin hasi ziren duela hilabete bat. Barrura begira zein kanpora begira ere euskaraz lan egiten dugu eta hau beste pauso bat gehiago da, dio Arantxa izpuruak. Herritarren hizkera aberasten duten milaka hitz eta esamolde daudela dio Martxela izpuruak, eta hori sustatu egin behar dela. Zarautzen erdia baino gehiago kanpotik etorritako euskal hiztunak gara. Hemen zein inguruko herrietan badaude gauzak esateko modu asko erakusteko modukoak direnak. Eta hori da egin nahi duguna. Kartelak jartzen hasi berriak dira eta material asko dutenez, hasi duten proiektuari ez diote mugarik jartzen. Ez dakite baina. Material asko dago eta aldugun arte jarraituko dugu dio Martxela izpuruak. Herritarrak ere hasi dira egiten ari direnari erreparatzen. Eta bat baino gehiago gelditzen omen da inprimategiko atearen aurrean zintzilikatu duten testua irakurtzen. Jendeak zer jartzen ote duen bueltan ere etortzen da begiratzera eta komentatzen ditu. Haien eredua herriko beste negozioetara ere zabaldaitekela ere iradoki dute, tabernetara, banketxeetara eta bar. Giro bakoitzak baditu bere esaerak eta hitzak.
Florezentiek zaindariek jendioten burrumba. Dagoen tokitik, iru egutegi, jotzen ditu begi, asegi berria eta kaxakua, soilik erloju bi. Eta bitxia zaio nola denbora hain galdatua izan arren itxura uzkurben igarotzen akitzen joan. Marca gallina.
Earki ba, goazen gaurko irratsaioaren azken tartera, badakizue, eguneko agenda kulturala izaten dugula orain.
Baiotzan egua eta argia uagi maite badut ere gurago dut plua. Baiotzan egua eta argia uagi maite badut ere gurago.
Bertxo egin hasiko dugu Legazpin, gu ere bertxotan eskoletako programaren ikasturte amaierako saioak gaur bostetan izango dira Latxartegi aretoan. Itzaldi dagokinez, amezketan etxe utxen azterketaren aurkezpena gaur zazpiterritan kulturetxeko areto nagusian. Tolosan, 22 urte naturaren alde aurpegia ateratzen. Lurra eta ura izenburuko mai inguru elebiduna egingo dute Iñaki Aizpuruk eta Adolfo Uriartek. Gaur izango da zazpiterritan topik aretoan. Ikusentzunezkoetan sartuta Mendi Tour gaur zazpiteritan Arrasaten Amaia Antzokian. Hemen Donostian The Devil and Daniel Johnston gaur bostetan Donostiako Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatearen graduaretoan. Pasaian, 81 amama dokumentala emango dute, Izaro González Laregi zuzendaria han izango da. Gaur zazpiterritan izango da Victor Hugo etxean. Mila batzirun dara logita mazazpiko legitima defensa botako dute gaur, bideoforumean, plus berrogita magostek eta Donosti Kultura kantolatuta, Imanol Larrotzabalen lugaritzen. Okendo kulturetxean, El Gótico Burgales, Montserrat Fornelsekin eskainiko dute. Eta bosgarren itzaldi zikloa herrien eta autonomia erkideetako alderdi kulturalak horren barruan. Intxaurrondo kulturetxean komikiak literatur solasaldia Joseba Basalorekin izango da gaur ere, zazpiretan.
Banua eta zamarretan are fin bat lotzen nau izan zen arekin izan ginen arekin.
Sola saldi soziolinguistikoa Jose Manuel Odriozolarekin gaur zazpiretan San Telmo Museoan.
Reian biurgunerik gabeko hau.
Claves para entender el laberinto europeo, Antonio Vitorinoren itzaldia gaur San Telmo Museoan zazpiterritan.
Bata egiaztatzeko.
Bueno, ba, agenda kulturala hortxe utziko dugu, eta gutxinaka, gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara goaz.
Rera darra jondarren hautsaren gainia, dantzan bezela, airia, baltze ritmuan mugitzen, airia, ondarren hautsaren dantzan bezela.
amabi terditan hasi dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Eta eguneko berriekin hasi dugu lehenik eta behin, Euskal Prentxarekin jarraitu dugu. Eta eguerdiko ordu bat akaldera, Aitor Navarro izan dugu gurekin. Dekadentzia antzerki taldearen zuzendaria, beraien Putopia obraz hitz egiteko. Donostian azkeneko, eskainiko dute gaur, aste honetan markatu, ostiralean, hain zuzen ere, antzokizarrean, eta horren berri izan dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean, elkarrizketa bide zuzenean izan dugu hemen gure estudiotan Aitor Navarro bera, eta dagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian entzun dezakezu. Euskal Prentxaren ekin jarraitu dugu ondoren eta Zarauzko Hizkin Primategiaren ekimen berri bat Euskararen hitzak eta esamoldeak ezagutarazteko ekimena ezagutu dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan gero eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak Txuma Murugarrenen musikarekin lagunduta astearte, asteazken eta ostegunero egiten dugu beti lagunduta ez, eh? Baina gaurkoan alaxe lagundu gaitu Txuma Murugarrenek, aste arte, aste azken eta ostegunero 12 herritatik ordu bitara zuzen zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea. Eta errepikapenak urrengo egunetan 8:00-etatik 9:30-etara. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinea amaitzear dugu, txantxakun.org izango duzu laster gure grabazioa eta informazio guztia txantxakun irratiari buruz, eta nobedade batekin amaitu nahi dut gaurko eguerdiko ahotsa magazinea hau. Irratsaio berri bat dugu gurekin gaurkoan, aste artean, bueno, aste azkena, izango da, gaueko 12 herritan baita, Sigmaidak irratsaioa dator, Samu berriro ere bueltan, Jantxakun irratian, bere jarkore musikarekin, Jantxapunki irratsaioaren ondoren, hori gau partean izango da. Gu, gaurko eguerdiko ahotsa magazina, amaitu dugu. Mila esker entzule izateagatik, eta egun politxe izan, ondo segi, agur!